SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยาดาพาวนะคะเราออกอากาศสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
And so we've got to get the costs down. Australia has one of the most expensive early childhoodsystems in the world. There's been a lot of momentum, a lot of increased government investment, both state and federal, in recent years, which has been great news. There's real momentum now to finish off this work.
รายงานล่าสุดของศูนย์พัฒนานโยบายเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายชาวแคร์ฟรี3วันต่อสัปดาห์หรืออาจมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยสำหรับบางครอบครัวนโยบายนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ต้องติดตามนะคะ
จะบอกว่าไม่เก่งเนี่ยทำได้แต่ว่าเราจะต้องไปศึกษาหาความรู้ค่ะเพราะทุกวันนี้เขามีคอร์สออนไลน์มีคอร์สสอนการทำเว็บไซต์การยิงโฆษณาการทำแอดเวอร์ไทซิ่งหรือการแบบตัดต่อวิดีโอภาคเสียงเพื่อที่จะไปขายในแพลตฟอร์มแบบโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ย
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเราไปพูดคุยกับคุณนริศราแก้ววิไลเจ้าของธุรกิจขายเครื่องประดับออนไลน์ในออสเตรเลียจะมาเล่าประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจที่มาจากศูนย์จนปัจจุบันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางโครงสร้างธุรกิจการขยายฐานลูกค้ารวมไปถึงคำแนะนำด้านกฎหมายเบื้องต้นที่เจ้าของธุรกิจควรรู้อย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปรับฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
รัฐบาลเข้มผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวและ graduate visa จะไม่สามารถยื่นสมัครเรียนในประเทศได้อีกต่อไปงานสำรวจใหม่พบชาวออสเตรเลียเฉลี่ยทำงานล่วงเวลาเกิน9ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่ได้ค่าจ้าง UN เผยผลสอบทั้งอิสราเอลและฮามาสก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงเริ่มต้นสงครามกาซาศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาด4มาตราเลือกสว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่18มิถุนายนนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลกลางได้เพิ่มความเข้มงวดในการยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อหยุดการเปลี่ยนวีซ่าบ่อยๆหรือที่เรียกกันว่าวีซ่าฮอปปิ้งการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการกระชับกฎระเบียบสำหรับผู้ที่มาออสเตรเลียเพื่อการศึกษาโดยที่รัฐบาลจะปิดช่องทาง2ช่องทางที่ถูกใช้ทำลายความน่าเชื่อถือสำหรับการขอวีซ่านักเรียนจากนอกประเทศโดยที่ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าชั่วคราวหลังจบการศึกษาหรือ graduate visa จะไม่สามารถสมัครวีซ่านักเรียนในประเทศได้อีกต่อไปด้านรัฐมนตรีที่ดูแลกิจการภายในแคลร์โอนิลระบุในแถลงการณ์ว่าสำหรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเปลี่ยนมาเป็นวีซ่านักเรียนนั้นมีความแพร่หลายมากขึ้นโดยที่ผ่านมามีผู้สมัครมากกว่า 36,000 รายตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2023ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยโอเนลกล่าวด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจำนวนคนที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นผู้อพยพชั่วคราวอย่างถาวรรายงานฉบับใหม่พบว่าพนักงานรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นโดยชาวออสเตรเลียเฉลี่ยแล้วทำงานล่วงเวลาเกินกว่า9ชั่วโมงต่อสัปดาห์สหภาพแรงงานนิวเซาท์เวลส์ระบุว่า 86% ของผู้ตอบแบบสอบถามทำงานล่วงเวลาโดยไม่รับค่าจ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง โดยแรงงานในภาคการศึกษาเฉลี่ยทำงานล่วงเวลาเกิน 12.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการสอบถามผู้คนกว่า 5,500 คนเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างในหลายอุตสาหกรรมพบว่า 64% คิดว่าหากไม่ทำงานล่วงเวลาจะจำกัดโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตมาร์คมอร์เรย์เลขาธิการสหภาพแรงงานนิวเซาท์เวลส์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เป็นธรรมซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้การทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างหากชั่วโมงการทำงานนั้นมีความเหมาะสมมาดูการสอบสวนของสหประชาชาติหรือ UN ในสงครามกาซาโดยพบว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสได้มีการก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงเริ่มต้นของสงครามกาซาในรายงานของคณะกรรมการสอบสวนของสหประชาชาติครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2023โดยผลการตรวจสอบดังกล่าวอ้างอิงจากการสัมภาษณ์เหยื่อและพยานข้อมูลที่ส่งมาหลายร้อยรายการภาพถ่ายดาวเทียมรายงานทางการแพทย์และข้อมูล Open Source ที่ได้รับการยืนยันรายงานระบุว่าฮามาสนั้นจงใจโจมตีพลเรือนและก่อเหตุฆาตกรรมหรือสังหารโดยเจตนานอกจากนี้รายงานยังระบุถึงสิ่งที่ระบุว่าเป็นอาชญากรรมสงครามของอิสราเอลรวมถึงการทำให้เกิดสภาวะอดอยากซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการทำสงครามการฆาตกรรมหรือสังหารโดยเจตนาการโจมตีพลเรือนหรือสิ่งของของพลเรือนโดยเจตนาการเคลื่อนย้ายด้วยกำลังความรุนแรงทางเพศและการละเมิดศักดิ์ศรีส่วนบุคคลเจอร์มี่ลอเรนซ์โฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันของอิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต274คนอาจถือเป็นอาชญากรรมสงครามได้เช่นกันมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวในประเทศไทยโดยสำนักข่าวไทย PBS รายงานว่าเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมพิจารณาเรื่องพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ประกอบไปด้วยมาตรา36มาตรา40มาตรา41มาตรา42ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่กรณีที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม2คำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาปี2561ใน4มาตราดังกล่าวนั้นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาของข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตราที่58วรรค1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่18มิถุนายนเวลา 9:30 นาทีมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท58สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่14วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสแอดิเลดฝนลดลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาฮอบาร์ดมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่11องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาซิดนีย์มีฝนตกกระจายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสโดยส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาและดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
จากรายงานล่าสุดของศูนย์พัฒนานโยบายหรือ The Center of Policy Development เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายชาวแคร์หรือการดูแลเด็กฟรี3วันต่อสัปดาห์หรืออาจจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับบางครอบครัวรายงานดังกล่าวยังระบุว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กควรได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกับการศึกษาภาครัฐและการใช้ Medicare ซึ่งเป็นการบริการของรัฐเพื่อชาวออสเตรเลียทุกคนติดตามรายการนี้ได้จากคุณอเล็กซานดราโจนส์และคุณบีวาควานจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณซูเปตราเดนคุณแม่ลูก3ทราบดีถึงความยากลำบากในการหาความช่วยเหลือในการดูแลลูกๆของเธอในช่วงปีแรกๆของชีวิตและเมื่อเธอพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆจึงตัดสินใจว่าการกลับไปทำงานไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดคุณเบตราเดนเปิดเผยว่า
You know people want to work because these days it's very hard with everyone I think practicing financial hardship
so ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่อยากกลับไปทำงานเพราะว่าสมัยนี้เศรษฐกิจไม่ดีหลายๆคนกำลังประสบปัญหาทางการเงินเพราะฉะนั้นการกลับไปทำงานคือทางนึงที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวแต่เงินที่ได้มากลับต้องมาเสียค่าใช้จ่ายให้กับชาวแคร์กว่าครึ่งเพราะฉะนั้นก็อยู่บ้านดูแลลูกเองไม่ดีกว่าหรือคุณซูเบตราเดนชี้ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่มีค่าชาวแคร์สูงที่สุดในโลกโดยอยู่ในอันดับที่26จาก32ประเทศในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD การที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กหรือ child care free สำหรับเด็กๆชาวออสเตรเลียที่มีอายุไม่เกิน5ปีเป็นเรื่องที่อภิปรายกันมาเป็นเวลานานและมีคำถามมากมายจากหลายภาคส่วนเช่นคณะกรรมการเพิ่มผลผลิตหรือหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันภาคเศรษฐกิจรวมไปจนถึงคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลียหรือ ACCC ว่าเราจะทำให้นโยบายนี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรจากรายงานของกลุ่มนักคิด Think Tank ของศูนย์เพื่อการพัฒนานโยบายได้มีการพิจารณาปัจจัยต่างๆว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำระบบ Child Care Free มาใช้แก่ชาวออสเตรเลียภายในระยะเวลา10ปีรายงานนี้ยังแนะนำว่าควรจัดให้มีการบริการดูแลเด็กฟรี3วันต่อสัปดาห์สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่อปีรวมกันไม่เกิน $80,000และถ้าครอบครัวใดมีรายได้มากกว่านั้นอาจจะจ่ายค่าชาวแคร์ประมาณ$30ต่อ3วันใน1สัปดาห์ซึ่งถ้าการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวรัฐจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นราว$7,000ต่อปีจากค่าใช้จ่ายปัจจุบันที่$13,000ต่อปี CEO ของศูนย์พัฒนานโยบายแอนดรูฮัสสันกล่าวว่าการศึกษาปฐมวัยควรได้รับพิจารณาว่าเป็นบริการที่จำเป็นเช่นเดียวกับ Medicare หรือการศึกษาภาครัฐเขากล่าวว่าการเปลี่ยนไปใช้โมเดล Child Care Free สำหรับพลเมืองทุกคนหรือ Universal Model จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลคุณทัศน์อธิบายว่า
Our estimates are that it will cost about another $7 billion to implement our Universal Early Childhood Education system
จากการประมาณการของเรารัฐจะต้องเพิ่มงบประมาณประมาณ$7,000,000,000ในการนำระบบชาวแคร์ฟรีมาใช้ในระบบการศึกษาประถมวัยแต่รัฐจะได้รายได้ชดเชยจากภาษีหลายพันล้านดอลลาร์จากพ่อแม่ที่กลับไปทำงานโดยเฉพาะผู้หญิงที่สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม GDP นับพันล้านดอลลาร์และมีการออมเงินจำนวนมหาศาลในระบบสุขภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและอื่นๆเพราะระบบการศึกษาปฐมวัยแบบ Universal Model นี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆมากขึ้นคุณแอนดรูฮัตสัน CEO ของศูนย์พัฒนานโยบายกล่าวความสามารถในการจ่ายค่าชาวแคร์เป็นประเด็นที่มีความสำคัญและมีการพูดถึงกันมาโดยตลอดโดยรายงานในเดือนมกราคมของ ACCC พบว่าเงินอุดหนุนการดูแลเด็กของรัฐบาลกลางล่าสุดหรือ Child Care Subsidy ซึ่งมีการปรับปรุงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วปรากฏว่าเงินอุดหนุนดังกล่าวสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการเพิ่มสูงขึ้นคุณฮัสสันกล่าวต่อไปอีกว่าการเข้าถึงการดูแลเด็กเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองอยู่แล้วมากไปกว่านั้นเรื่องค่าใช้จ่ายก็ยิ่งทำให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่ได้รับโอกาสดังกล่าว คุณฮัสซันวิเคราะห์ว่า
And so we've got to get the costs down. Australia has one of the most expensive early childhood systems in the world.
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ดังนั้นเราจึงต้องลดต้นทุนลงออสเตรเลียมีระบบการดูแลเด็กประถมวัยที่มีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรามีการลงทุนในภาครัฐเพิ่มขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นในรัฐต่างๆและรัฐบาลกลางซึ่งมันเป็นข่าวดีแต่ในขณะนี้มีแรงผลักดันมากขึ้นที่เราอยากให้นโยบายนี้สำเร็จเราไม่ควรที่จะจ่ายเงินสมทบเพื่ออุดหนุนค่าดูแลเด็กในแต่ละปีเท่านั้นแต่เราควรต้องพิจารณาการวางระบบใหม่เพื่อให้การศึกษาปฐมวัยของเราไม่แพงและชาวออสเตรเลียทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้คุณแอนดรูว์ ฮัสซันชี้หน่วยงานวิจัยยังต้องการให้ยกเลิกระบบเงินอุดหนุนการดูแลเด็กและแทนที่ด้วยระบบที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางโดยศูนย์การศึกษาปฐมวัยจะได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรงซึ่งนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยชี้ว่าพรรคแรงงานของเขาเสนอนโยบาย Child Care Free ในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐครั้งล่าสุดด้วยนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีเปิดเผยว่า
I note the report today that is a positive contribution to the policy debate. We will await the Productivity Commission report but I have said
ผมคิดว่ารายงานนี้เป็นการสนับสนุนเชิงบวกต่อการอภิปรายนโยบายเราจะรอรายงานเพิ่มเติมจากคณะกรรมการเพิ่มผลผลิตอย่างไรก็ตามผมได้พูดไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าระบบแบบ Universal Model เป็นระบบที่ชาติอื่นๆก็นำมาใช้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อประเทศส่งผลดีต่อครอบครัวต่อเด็กและต่อเศรษฐกิจของเราด้วยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวหัวหน้าฝ่ายนโยบายและการสนับสนุนของกลุ่มนายจ้างหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียเดวิดอเล็กซานเดอร์กล่าวว่าภาคธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กของรัฐบาลเพราะมันเป็นการส่งเสริมแรงงานในระบบเศรษฐกิจคุณเดวิดอเล็กซานเดอร์อธิบายว่า
We do think that the provision of childcare government support for the provision of childcare can be a very good thing for employersAnd families looking to
เราคิดว่าการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับนายจ้างและครอบครัวเพราะมันช่วยให้ครอบครัวและผู้ปกครองมีอิสระในการทำงานมากขึ้นคุณอเล็กซานเดอร์เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปการศึกษาในโรงเรียนถือเป็นภาคบังคับสำหรับเด็กๆในออสเตรเลียทุกคนผ่านการศึกษาภาครัฐแต่ในช่วงปฐมวัยกลับไม่เป็นเช่นนั้นจะพบว่ามีบริษัทเอกชนมากกว่าร้อยละ70ที่ให้บริการในภาคส่วนนี้จากรายงานของ ACCC ประจำเดือนมกราคมเกี่ยวกับการบริการการเลี้ยงเด็กพบว่านโยบายที่ไม่ยืดหยุ่นในขณะนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวในออสเตรเลียทั้งหมดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยครอบครัวในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเด็กที่มีความพิการหรือมีความต้องการที่ซับซ้อนและครอบครัวที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมหน่วยงานกำกับดูแลแนะนำให้ใช้นโยบายผสมผสานทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลและข้อบังคับที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นต่างๆจากรายงานดังกล่าวยังพบว่ากลุ่มที่มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะลงทะเบียนในการศึกษาภาคปฐมวัยและใช้บริการการดูแลเด็กก็คือกลุ่มของเด็กชนพื้นเมืองคุณลิซ่าทรอปจากชุมชนชาวพื้นเมืองกันนิชอามารากันไอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดการเรียนรู้ปฐมวัยของชาวอบอริจินแห่งรัฐวิกตอเรียในวันที่12ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาคุณลิซ่าเป็น CEO ของ Whoop Whoop Willam ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลเด็กและครอบครัวของชาวออริจินกล่าวว่าแบบนโยบายการดูแลเด็กแบบกระแสหลักไม่เหมาะกับเด็กชาวพื้นเมืองพร้อมเสริมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือองค์กรชุมชนชาวพื้นเมืองควรได้รับงบประมาณเพื่อให้บริการที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมคุณลิซ่าทรอปอธิบายว่า
We need more than just a Commonwealth programThat actually operates the same way as mainstream. It doesn't work. The only reason my book is still surviving is because I've developed a whole lot of other programs around it.
เราต้องการมากกว่าโปรแกรมที่ใช้ในเครือจักรภพซึ่งมีการทำงานในลักษณะเดียวกันกับกระแสหลัก พราะมันใช้ไม่ได้ผลกับชุมชนของเราที่วุบวุบยังคงรอดอยู่เพราะเราได้พัฒนาโปรแกรมอื่นๆที่สนับสนุนการเรียนอนุบาลในสถานดูแลเด็กหากเป็นโครงการเดียวๆเราไม่มีจำนวนเด็กเพียงพอที่จะเข้ามาเรียนในระบบการเรียนการสอนคุณภาพสูงที่เรามีหากเราใช้โมเดลกระแสหลักเราไม่สามารถสอนเด็กๆตามหลักสูตรที่เราสอนมันเป็นเรื่องที่ทำให้ครูลำบากเพราะต้องเข้มงวดกับเด็กมากขึ้นคุณลิซ่าทรอปเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้ววันที่7พฤษภาคมรัฐบาลกลางได้เผยแพร่แผนงาน10ปีสำหรับเด็กอายุแรกเกิดจนถึง5ปีที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ปฐมวัยเป้าหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐต่างๆในการวางนโยบายการศึกษาปฐมวัยมีแผนปฏิบัติการ3แผนซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมและงบประมาณที่ใช้ซึ่งจะเปิดเผยต่อสาธารณะในปลายปีนี้รายงานการสอบสวนขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการเพิ่มผลผลิตเกี่ยวกับการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้วันที่30มิถุนายน2024รายงานนี้โดยคุณอเล็กซานดราโจนส์และคุณบีวาควานจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่วันพุธที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะผู้ฟังในเมืองโกโคสจะสามารถฟังสถานีวิทยุ ABC และ SBS ที่เปิดตัวบริการวิทยุดิจิทัลซึ่งคุณผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการ SBS Audio รวมถึงรายการหลักภาษาในช่อง SBS Radio ซึ่งจะรวมไปถึง SBS Arabic 24 SBS South Asian รวมถึงสถานีเพลง SBS Chill และ SBS Pop Asiaด้วยค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังนะคะความคืบหน้าไฟไหม้จตุจักรเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยและภาพรวมตลาดหุ้นล่าสุดติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้สัตว์ตายจำนวนนับพันตัวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรด้านสัตว์ออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างกับกรณีนี้คะ
จากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นทำให้สัตว์หลากหลายชนิดต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปสัตว์ป่าสัตว์หายากหรือแม้กระทั่งสัตว์แปลกๆซึ่งก็สร้างความสูญเสียและก็สร้างความสลดใจให้กับผู้ที่รักสัตว์อย่างมากโดยสัตว์เหล่านี้อยู่ในกรงเพื่อเตรียมจะรอการซื้อขายพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จากการถูกกักขังอย่างทุกข์ทรมานจากเพลิงไหม้และสุดท้ายก็ตายไปในที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และองค์กรต่างๆรวมทั้งสิ้น10องค์กรด้วยกันซึ่งก็นำโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและมูลนิธิ Watchdog Thailand ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตรวมทั้งยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะกรณีเรื่องของการซื้อขายสัตว์ป่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการค้าสัตว์ป่าที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงแม้ว่าจะมีการอ้างว่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่จดแจ้งอย่างถูกต้องสัตว์เลี้ยงพิเศษสัตว์หายากหรือสัตว์ป่าแปลกๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนั้นเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับการดูแลแต่ก็เป็นการดูแลอย่างไม่เหมาะสม เมื่อมาอยู่ในกรงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดพวกเขาไม่สามารถจะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติจึงเกิดความเครียดมีผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังพบว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคจากสัตว์ป่าไปสู่คนทางองค์กรเหล่านี้จึงขอแสดงจุดยืนในการปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและไม่สนับสนุนการค้าสัตว์ป่าทุกชนิดส่วนเรื่องของการซื้อขายสัตว์เลี้ยงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อความเหมาะสมในการดูแลสัตว์เลี้ยงในทุกร้านค้ารวมไปถึงต้องมีมาตรการในการป้องกันและความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้ขึ้นอีกองค์กรพิทักษ์สัตว์10แห่งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเหตุครั้งนี้และมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องสวัสดิภาพสัตว์และยุติความทารุณกรรมอย่างถาวรพร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องตระหนักและเอื้ออาทรต่อสัตว์รวมทั้งขอให้ชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมให้กับสัตว์ได้อยู่ร่วมกับคนอย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันก็ยังเรียกร้องไปทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าสัตว์เพื่อให้การค้าสัตว์เหล่านี้เป็นไปตามกรอบที่ทางกรุงเทพมหานครได้วางเอาไว้ค่ะ
สถานการณ์การเมืองไทยไม่ค่อยนิ่งมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่มีผลต่อการบริหารงานของรัฐบาลหรือภาพรวมของการเมืองไทยคะ
สถานการณ์การเมืองร้อนๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคงจะต้องจับตาดูในวันที่18มิถุนายนนี้เป็นหลักค่ะเพราะจะมีคดีใหญ่ๆสำคัญที่จะมีการพิจารณาเกิดขึ้นจะมี3คดีที่เชื่อมโยงกับศาลรัฐธรรมนูญคือจะมีคดีกรณีของการยุบพรรคก้าวไกลจากเหตุล้มล้างการปกครองด้วยการหาเสียงโดยใช้การแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสียงเรื่องนี้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้สั่งให้กกต.ยื่นบัญชีพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที่17มิถุนายนนี้และจากนั้นศาลจะนำหลักฐานทั้งหมดจากทั้งกกต.และจากทั้งพรรคก้าวไกลมาพิจารณาประกอบข้อมูลต่างๆและนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่18มิถุนายนเช่นเดียวกับคดีของนายกเศรษฐาทวีสินที่ทางกลุ่ม40สว.ได้ยื่นคำร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีที่นายเศรษฐาได้ไปแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ศาลมีคำสั่งให้คู่กรณีก็คือทั้งนายกรัฐมนตรีและกลุ่ม40สว.ยื่นบัญชีพยานหลักฐานต่อศาลภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อจะเป็นข้อมูลให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณากันต่อไปซึ่งศาลนัดพิจารณาคดีนี้กันอีกครั้งหนึ่ง18มิถุนายนเช่นกันค่ะนอกจากนี้ศาลยังได้นัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่มีผู้ไปร้องว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.ขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของการเลือกระดับอำเภอการเลือกระดับจังหวัดและการเลือกระดับประเทศซึ่งศาลนัดวินิจฉัยคดีนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจว่า16มิถุนายนจะเป็นวันเลือกสว.ระดับจังหวัดและหากวันที่18มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญชี้ออกมาว่าการเลือกสว.ครั้งนี้ขัดและแย้งกับรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าการเลือกระดับประเทศอาจจะไม่เกิดขึ้นและกระบวนการเลือกสว.ที่คาดว่าเราจะมีสว.ชุดใหม่มาแทนชุดเก่าที่หมดวาระลงภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปแต่ยังไม่ทราบว่าจะเลื่อนออกไปมากน้อยแค่ไหนค่ะและสุดท้ายอีกหนึ่งคดีที่ต้องจับตาในวันที่18มิถุนายนนี้ก็คือคดีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และกระทำผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งวันที่18มิถุนายนนี้ศาลได้นัดให้นายทักษิณไปที่อัยการสูงสุดเพื่อให้อัยการสูงสุดนำตัวสั่งฟ้องต่อศาลต้องรอลุ้นกันว่าในวันดังกล่าวหากสั่งฟ้องต่อศาลแล้ว นายทักษิณจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไรซึ่งช่วงนี้นายทักษิณก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวบ่อยขึ้นโดยล่าสุดช่วงเย็นของวานนี้ได้หอบดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ไปที่บ้านของนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดและยังกล่าวบางช่วงบางตอนเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าคนที่กวาดที่นั่งในส.ส.จังหวัดนนทบุรีไปทั้งหมดจังหวัดนั้นเดี๋ยวจะต้องนำคนเหล่านั้นกลับคืนมาเป็นนัยยะแฝงทางการเมืองว่านายทักษิณเองยังคงเชื่อมโยงกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
ตลาดหุ้นไทยร่วงต่ำหนักสุดในรอบ4ปีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงหรือไม่คะ
สถานการณ์เรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีสำคัญที่เชื่อมโยงกับศาลรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งคดีของนายทักษิณชินวัตรก็ทำให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่หุ้นไทยทำสถิติจุดต่ำสุดในรอบ4ปีก็คาดว่านักลงทุนเองคงมีความกังวลต่อปัจจัยทางการเมืองกับคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มองว่าคดีแต่ละคดีก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอย่างกรณีของนายทักษิณชินวัตรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนเรื่องของพรรคก้าวไกลก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสภาส่วนคดีของตนเองก็เป็นเรื่องที่ส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วส่วนสถานการณ์จะดีขึ้นหลังจากคดีต่างๆนั้นผ่านพ้นไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าคงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะไปพูดถึงผลการวินิจฉัยของศาลในอนาคตส่วนจะมีแนวทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างไรนั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่ทางด้านของนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มองเรื่องกรณีดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ4ปีว่าเป็นสถานการณ์เดียวกันกับทั่วโลกเกิดจากความไม่มั่นใจของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดปัญหาอยู่ระหว่างการเลือกตั้งก็ส่งผลกระทบถึงกันเช่นกันและเชื่อว่าหากสถานการณ์ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วความไม่มั่นใจต่างๆจะลดลงและทุกอย่างจะเข้าที่ในที่สุดเมื่อมีการถามว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการกระตุ้นตลาดทุนตลาดหุ้นจะทำอย่างไรหรือไม่นั้นนายพิชัยระบุว่าในส่วนของกระทรวงการคลังยังมีอีกหลายโครงการที่จะตามมาซึ่งนักลงทุนรายย่อยอาจจะไม่ค่อยทราบแต่ยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการอยู่แต่นักลงทุนเองบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่ากำลังจะทำอะไรตลาดทุนกำลังจะดีขึ้นหลังจากนี้จะมีกฎหมายและมีประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดหุ้นไทยให้มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ทั้งเว็บไซต์ของเราที่ www.sbs.com.au/thai และที่ Facebook ของเรานะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังเรื่องราวของการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ในออสเตรเลียได้อย่างไรแต่ในช่วงนี้ค่ะเราไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ซึ่งวันนี้เราเสนอเรื่องวิธีพูดคุยเกี่ยวกับความตายและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะพร้อมศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Hi everyone, Josipa here. Last weekWhen all my family gathered on a small Croatian island for my aunt's funeral, I was the only one missing. And I can't describe in words how terrible and sad I still feel because I couldn't travel there for the funeral. I regret not having the opportunity to say goodbye to my aunt. Her name was Alma, and she loved telling jokes.Sometimes they were a bit strong, that is, a little naughty, but they were always delivered with a wink and a warm smile. And I'll never forget how her spicy dishes made me cry. They were so hot. They were always as bold and fiery as her personality and her short red hair. I remember those times with great fondness, and they're very close to my heart. If something is close to your heart, it means a lot to you. It's something you really care about and you feel emotionally connected to. Oh, I don't know. Maybe this episode is my way of saying goodbye to Alma. Alan and Claire think so. Actually, it was they who suggested we do this topic. Okay, Alan and Claire, let's hear what phrases you want us to practice today.
Oh, Alan, I was so sorry to hear about your grandfather. I'm so sorry for your loss.
Yeah, thanks. Yes, it's been a tough time.
So how have you been coping?
Well, some days are better than others. The funeral gave me a sense of closure, but it still feels surreal that he's gone.
Yeah, it can take time to fully grasp. Did you have a traditional service?
Yes, the ceremony was beautiful, and everyone shared beautiful tributes about him and his accomplishments.
Oh, it sounds like you gave him a fitting farewell.
The late Queen Elizabeth II once said that grief is the price we pay for love. Grief is the deep sadness you feel when you lose someone or something important to you. Do you agree with the late Queen's statement? I do. In this context, late refers to someone who has died. So when we say the late Queen Elizabeth II, we mean Queen Elizabeth II who has died. Of course, we need to be very gentle and sympathetic when we talk to someone who is grieving. Did you notice all the little words that Alan and Claire used when they started talking? They aren't important words, just simple words like so, well, oh, yeah. But they show that someone is connecting with what other person has said. We use them all the time, but they are particularly important when we are trying to show that we care about what someone is saying. We also try to choose our words carefully so that we don't upset anyone. Did you notice how Claire didn't actually mention that Alan's grandfather had died? She simply said,
"Oh, Alan, I was so sorry to hear about your grandfather."
So Claire is saying that she heard that Alan's grandfather had passed away. We say passed away as a gentler, more respectful way to say someone has died. It's an indirect way of talking about dying and therefore less upsetting for those who are grieving.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงพูดคุยวันนี้นะคะคุณนริศราแก้ววิไลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ในออสเตรเลียจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจค่ะและธุรกิจออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซก็เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีการขยายตัวเร็วมีความยืดหยุ่นสูงนะคะคุณสามารถเลือกทำงานประจำหรือเลือกเป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะวันนี้ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณนริศราแก้ววิไลหรือคุณแพทนะคะเจ้าของธุรกิจขายตุ้มหูสำหรับคนไม่เจาะหูที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดค่ะวันนี้นะคะคุณแพทก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งธุรกิจออนไลน์ในออสเตรเลียให้ประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไรชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณแพท
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะจะถามว่าคุณแพทเริ่มต้นธุรกิจขายตุ้มหูสำหรับคนไม่เจาะหูออนไลน์ได้ยังไงคะ
จริงๆก็ต้องเท้าความไปถึงช่วงโควิดก่อนนะคะสมัยที่โควิดมาใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเมลเบิร์นเขาก็มีการล็อกดาวน์คือเป็นแบบเหมือนฮาร์ดล็อกดาวน์ด้วยอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือช่วงนั้นน่ะมันก็เหมือนเป็นเทรนด์ด้วยที่แบบว่าเราล็อกดาวน์เราทำอะไรดีแบบบางคนเขาก็ไปเรียนภาษาหาอะไรทำเงี้ยแล้วคือความที่แพทอ่ะมีโปรดักที่เราซื้อมาเพื่อที่จะตั้งใจจะใส่ไปเที่ยวข้างนอกซึ่งก็คือเป็นคลิปออนเอียริงอะค่ะซึ่งหรือที่บอกไปตอนต้นก็คือเป็นตุ้มหูสำหรับคนที่ไม่เจาะหูแล้วเรามีอยู่เยอะมากแต่เราไม่ได้ออกจากบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราลองมานั่งทำอะไรเล่นๆดีกว่าค่ะก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ทำเว็บไซต์แล้วก็ลองไปลงขายในเว็บไซต์ของตัวเองเล่นๆประมาณนี้ค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆเลยแต่ว่ากว่าที่จะสามารถเปิดขายได้เนี่ยคือเราก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าแพทน่ะเหมือนเป็นคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการทำเว็บไซต์หรือไอทีอะไรพวกนี้มาก่อนเลยค่ะคือเราก็ใช้วิธีการเรียนรู้จากการแบบดู YouTube หรือว่าเสิร์ช Google ดูเอาอะไรเงี้ยค่อยๆทำไปสเต็ป by สเต็ปแต่ก็นั่นแหละคือก็เป็นจุดเริ่มต้นคือเราก็ใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ3เดือนค่ะกว่าที่เราจะสามารถเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ขายได้ค่ะ
ก็เป็นการเริ่มต้นธุรกิจแบบว่าไม่ได้ตั้งใจมากขนาดนั้น
จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าก็จริงๆก็ทำศึกษาหนักอยู่แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตแล้วก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ดีกว่า
จากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ประมาณ4ปีได้ไหมคะ
ใช่ประมาณ4ปีแล้วค่ะ
ค่ะจำตอนที่มีออเดอร์แรกเข้ามาได้ไหมคะ
จำได้ค่ะคือพูดถึงเมื่อกี้ยังขนลุกเลยคือออเดอร์แรกเนี่ยเราได้มาตอนที่เวลาเราทำเว็บไซต์ใช่ไหมคะระหว่างที่เราเหมือนกำลังสร้างเว็บเนี่ยเราจะต้องมีโดเมนขึ้นมาแล้วแล้วตัวหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราจะเหมือนใส่พาสเวิร์ดเอาไว้เพื่อให้คนเนี่ยกดเข้ามาแล้วเขายังเข้ามาซื้อไม่ได้แล้วออเดอร์แรกเนี่ยก็คือเป็นออเดอร์ที่มาวันแรกที่เราเหมือนปลดล็อกพาสเวิร์ดเราก็มีออเดอร์เข้ามาเลยคือวันนั้นน่ะวันที่ออเดอร์เข้ามาค่ะเหมือนความที่เราอ่ะไม่ได้คิดเป็นเรื่องการส่งเรื่องอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่ะอยากแค่อยากทำเว็บไซต์อยากถ่ายรูปอยากโพสต์ขายของเราก็เลยทำแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าออเดอร์จะมาเร็วภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบตื่นเต้นด้วยประหม่าด้วยว่าแบบเอ๊ะแล้วเราจะส่งยังไงแล้วไปรษณีย์เขาเปิดหรือเปล่าทุกคนคือตอนนั้นมันล็อกดาวน์ถูกไหมคะแพ็กเกจจิ้งก็ยังไม่มีไปรษณีย์ก็ไม่รู้เปิดไหมเลยประมาณนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบภายในวันประมาณสัปดาห์แรกค่ะคือออเดอร์เราเข้ามาแบบประมาณ5ออเดอร์แล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นจริงๆค่ะตื่นเต้นมากแบบว่าเราไม่คิดว่าจะมีลูกค้าเห็นเราเร็วขนาดนั้นนะคะ
ค่ะอันนี้ต้องย้อนถามไปนิดนึงว่าตอนที่เปิดเว็บไซต์ใช่ไหมคะอันนั้นคือมีแค่ช่องทางเป็นเว็บไซต์ของเราที่เดียวไม่ได้ไปโปรโมทที่อื่น
ไม่มีค่ะช่วงเริ่มต้นคือมีแค่เว็บไซต์แล้วก็มีโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราไม่ได้ขายในโซเชียลมีเดียค่ะเราเหมือนเป็นแค่แบบพื้นที่สำหรับโปรโมทโพสต์รูปสินค้าเฉยๆนะคะ
กลับมาตอนเบสเลยพื้นฐานเลยสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยก็คิดอยู่ล่ะค่ะว่าฉันอยากหาอาชีพเสริมนะหรือจะเป็นอาชีพจริงดีนะหรืออะไรเงี้ยแล้วธุรกิจออนไลน์มันก็เป็นบูมมาก
ๆค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะตั้งธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะมันควรที่จะ based on อะไรไอเดียที่สำคัญที่สุดของการตั้งธุรกิจออนไลน์คืออะไรคะ
เบื้องต้นเลยคือเรื่องของสินค้าก่อนนะคะคือเราจะต้องแบบศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนแล้วเราต้องมีความแตกต่างเพราะอย่างที่เรารู้ว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันเริ่มได้ง่ายใครๆก็ทำได้แต่ว่าถ้าสินค้าของเราเนี่ยไม่มีความแตกต่างหรือว่าไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันก็จะไปได้ยากค่ะคือสุดท้ายเราก็จะไปจบลงที่การแบบไปแข่งกันเซลแข่งกันลดราคาแข่งกันขายถูกแทนซึ่งนั่นไม่ใช่การสร้างแบรนด์ที่ดีหรือว่าไม่ใช่การแบบว่าทำธุรกิจที่ถูกต้องคืออาจจะได้ในบางโปรดักต์อะไรเงี้ยที่เขาจะมาแข่งกันลดราคาหรืออะไรแต่ว่าจริงๆอะถ้าเราอยากทำเว็บไซต์หรือว่าอยากทำแบรนด์ให้มันไปได้ไกลอะค่ะเราจะต้องเหมือนบอกที่จุดขายหาความแตกต่างของสินค้าของเราให้ได้นะคะ
สินค้าของธุรกิจของน้องแพทเองเนี่ยเป็นคลิปออนเอียริงส์จะถามว่าในออสเตรเลียค่ะตอนนี้มีกี่เจ้า
เอาตอนที่แพทเปิดเลยอะไม่มี
ไม่มีจริงๆช่องโหว่ทางธุรกิจ
ใช่คือมันอันนี้คือเริ่มจากตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าแพทอะเป็นคนไม่เจาะหูแล้วแพทก็เลยเหมือนหาซื้อไม่ได้อะแล้วสุดท้ายอะไอ้ที่บอกว่าล็อตแรกเอามาขายอะมันก็คือเป็นล็อตที่เราสั่งมาจากต่างประเทศเราก็เลยคิดว่าถ้าเราต้องสั่งมาจากต่างประเทศเราลองขายเลยแล้วกันเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาก็ต้องมีคนที่มีความต้องการเหมือนกับเราแต่เขาหาซื้อไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือมีคนที่เริ่มทำขึ้นมามากขึ้นเหมือนกันนะคะบอกว่ามีอยู่ประมาณ3เจ้าที่แบบเป็นเจ้าใหญ่ๆที่เราเห็นเขาอยู่อะค่ะ
การสร้างธุรกิจออนไลน์ค่ะอะไรที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องมีสกิลเซ็ตอะไรบ้างถ้าเกิดว่าไม่เก่งคอมพิวเตอร์ไม่เก่งโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมคะ
ทำได้ค่ะจะบอกว่าไม่เก่งเนี่ยทำได้แต่ว่าเราจะต้องไปศึกษาหาความรู้ค่ะเพราะทุกวันนี้เขามีคอร์สออนไลน์มีคอร์สสอนการทำเว็บไซต์การยิงโฆษณาการทำแอดเวอร์ทิซิ่งหรือแม้กระทั่งการแบบตัดต่อวิดีโอภาคเสียงเพื่อที่จะไปขายในแพลตฟอร์มแบบโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยคือถามว่าถ้าไม่เก่งคอมพิวเตอร์เนี่ยขายได้แน่นอนค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือถ้าเรามีงบประมาณคืออาจจะสามารถไปใช้วิธีการแบบจ้างผู้เชี่ยวชาญก็ได้แล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่แพทตั้งใจมาบอกทุกคนเลยก็คือปัจจุบันเนี่ยเขามีเหมือนแพลตฟอร์มที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้มากก็ได้สามารถเข้าไปใช้แบบตัวแพลตฟอร์มพวกนี้ในการขายแทนก็ได้นะคะอย่างพวก Amazon หรือว่า eBay หรือว่าอย่างที่แพทใช้ก็คือเรามีการแบบใช้ Shopify อะไรพวกนี้ที่เราแค่เหมือนเอาโปรดักต์เข้าไปก็สามารถขายได
้การที่ลูกค้าไม่ได้เห็นสินค้าจริงอะนะคะมันมีข้อเสียข้อดียังไงแล้วการที่รูปสวยเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนคะ
จะบอกว่าถ้าในมุมของธุรกิจออนไลน์เนี่ยรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยคือสำคัญมากๆค่ะเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวที่เขามองเห็นนะคะสำคัญมากๆแล้วก็อาจจะเหมือนเรื่องของแบบคำอธิบายด้วยค่ะให้ชัดเจนว่าสินค้าชิ้นเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่ผลิตมาจากอะไรคือเราจะต้องอธิบายให้มันเคลียร์ให้ลูกค้าเขาเข้าใจนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียของตลาดออนไลน์อย่างหนึ่งก็ได้ก็คือลูกค้าเขาไม่สามารถเห็นตัวโปรดักต์เขาจับต้องไม่ได้เขามาลองใช้ลองใส่ไม่ได้ค่ะนั่นคือหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือพอเราไม่มีหน้าร้านอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือของเราก็อาจจะลดลงโดยเฉพาะการที่เราเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักในตลาดนะคะ
ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแท็กเกิลปัญหานี้ยังไงคะ
เราใช้โซเชียลมีเดียนะคะอย่างทุกวันนี้คือเราจะพยายามเหมือนถ่ายเป็นคลิปลงให้เขาเห็นแบบการทำงานภาพตอนที่เราแบบแพ็คของหรือว่าตอนที่เรารับสินค้าเข้ามาหรือว่าแนะนำสินค้าใหม่ๆให้เขาเห็นหน้าตาเราในทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาคนนี้คือมีตัวตนจริงนะจับต้องได้จริงอะไรประมาณนี้อีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่ลูกค้าเขาเชื่อเราแล้วก็ซื้อของกับเราพยายามที่จะบริการเขาให้ดีที่สุดอย่างเช่นส่งของให้ไวที่สุดหรือว่ามีการแบบรับประกันสินค้าอะไรพวกนี้ค่ะจะทำให้เขาแบบเชื่อถือได้มากขึ้นอีกอันนึงเลยก็คือเป็นเรื่องของการจ่ายเงินด้วยก็คือเราอาจจะต้องหาตัวแพลตฟอร์มที่รับการจ่ายเงินนะคะที่ค่อนข้างน่าเชื่อถืออาจจะลองใช้พวก PayPal หรือว่า Afterpay ZipPay หรืออะไรพวกนี้ที่เป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่กลัวที่จะเหมือนเอามาใส่เลขบัตรเครดิตในเว็บไซต์ของเราอะไรพวกนี้ค่ะเราลองหาตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือเขามาให้ลูกค้าเขามั่นใจกับเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ
พูดมาถึงเรื่องการจ่ายเงินนะคะการชำระเงินค่าสินค้าต่างๆเนี่ยตอนนี้สแกมเยอะมาก
ใช่
ธุรกิจออนไลน์ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
ได้รับผลกระทบค่ะคืออันนี้คือเป็นผลกระทบโดยตรงเลยเพราะว่าสมัยที่เราขายของแรกๆอ่ะความที่เราออเดอร์เราไม่ได้เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีลูกค้าทักมาทางไหนคือเราก็จะอยากขายถูกไหมคะแล้วเราก็เจอกับคนที่เหมือนทักมาทาง Facebook อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นสแกมหรืออะไรค่ะเราก็คือตกลงขายให้เขามีการแบบโอนเงินจ่ายเงินกันแล้วสุดท้ายก็โดนโกง ใช่อันนี้คือเคสหนึ่งเคสสองคือมีแบบว่าเป็นแบบเด็กทักมาซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเราก็โดนเหมือนพ่อแม่ของเขาแบบมาว่าว่าแบบเราขายของให้เด็กได้ยังไงลงมาเนี่ยซึ่งตอนหลังเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการใหม่ว่าโอเคเราจะไม่ขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วนอกจากออฟฟิเชียลแพลตฟอร์มของเราเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นการป้องกันสแกมด้วยแล้วก็ป้องกันแบบการป้องกันตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือมุมคนขายถูกไหมคะแต่ว่าในมุมคนซื้อก็เช่นเดียวกันค่ะคือการซื้อของทางโซเชียลมีเดียการโอนเงินอะไรเงี้ยมันอาจจะอันตรายมากกว่าการที่เราแบบซื้อของจ่ายผ่านบัตรเครดิตเพราะอย่างน้อยที่เหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะอย่างน้อยเรามีตัวกลางเข้ามาช่วยจัดการให้เราอย่างน้อยเงินของเราก็ไม่ได้แบบไปอยู่ในมือของฝั่งสแกมเมอร์ทันทีก็ยังมีเหมือนคนกลางที่แบบสามารถโฮเงินให้เราได้หรือดึงเงินกลับเข้ามาให้ได้ค่ะ
การจัดส่งสินค้าล่ะคะจะต้องมีความรวดเร็วทันใจยังไงบ้างไปรษณีย์ออสเตรเลียมีการให้บริการที่ดีหรือไม่ยังไงคะเท่าที่น้องแพทมีประสบการณ์
อันนี้คือในมุมคนที่อยู่ออสเตรเลียมานานแล้วนะคือการขนส่งที่เนี่ยคือถ้าเทียบกับเมืองไทยคือไม่มีอะไรที่สู้ได้เลยค่ะ
แ
ต่ว่าอันนั้นคืออาจจะเป็นข้อเสียในมุมของลูกค้าเพราะว่าขนส่งที่นี่คือส่งช้ามากแล้วก็ค่อนข้างจะอินดี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมคนขายก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อดีได้ไหมคือลูกค้าของเราอะค่ะที่เป็นคนออสเตรเลียเขาก็จะใจเย็นมากกว่าเขาก็จะรู้ว่าโอเคไม่เป็นไรอาทิตย์นี้ยังไม่มาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็คงมาแหละมั้งเลยวันนี้ค่ะ
ค่ะเพราะที่เมืองไทยมันมีการแข่งขันสูงมาก ในการจัดส่งสินค้าวันเดียวถึง อะไรนะคะก็มีหลายบริษัทค่ะแต่ที่นี่ก็คือไม่ได้มีตัวเลือกมากขนาดนั้น
ใช่ค่ะก็จริงๆเรามีตัวเลือกไม่เยอะนะคะเราตัวเลือกที่มีก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะคะ
ม าถึงการติดต่อการแชทกับลูกค้าบ้างว่ามีการตอบคำถามหรือว่าบริการก่อนการขายหลังการขายอันนี้ค่ะคือน้องแพทต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลในเรื่องการติดต่อกับลูกค้าโดยเฉพาะเลยไหมคะหรือว่าน้องแพททำเอง
มีค่ะตอนนี้ก็คือเราจะไม่ได้เป็นการเหมือนแชทออนไลน์เหมือนอย่างที่ไทยคนชอบทำกันนะคะของเราจะเป็นการคุยกับลูกค้าผ่านทางอีเมลเป็นหลักนะคะช่วงแรกๆอ่ะเรามีค่ะมีการแบบว่าให้ลูกค้าโทรเข้ามาหรือว่าให้ลูกค้าแชทมาได้แต่ว่าผลก็คือเหมือนเราทำไม่ทันเราตอบไม่ทันเราก็เลยเลือกที่จะโอเคคุยทางอีเมลแล้วกันแต่ว่าตอนปัจจุบันนี้คือเรามีสตาฟคอยช่วยตอบอีเมลตอบข้อความลูกค้าอยู่ค่ะ
ค่ะธรรมชาตินะคะหรือว่าเนเจอร์ธุรกิจออนไลน์ของไทยแล้วก็ของออสเตรเลียเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันไหมคะเพราะว่าดูแล้วเท่าที่เป็นผู้บริโภคเนาะที่ไทยอะค่ะเขาจะรู้สึกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีความครีเอทีฟมากๆนะคะอย่างเช่นมีแบรนด์หนึ่งเป็นของธรรมชาติเนี่ยค่ะอย่างกล้วยทอดกล้วยเบรกแตกอะไรก็แล้วแต่นะคะกะละแมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะไปโพสต์ตามเพจดังๆเกาะติดเผือกสถานการณ์เผือกร้อนอะไรอย่างเง
ี้
ยก็ทำให้เขาไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าโฆษณาใน Facebook หรือว่าโฆษณาตามโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้ค่ะน้องแพทมองว่ายังไงคะ
ค่ะใช่คืออย่างที่บอกมาเลยค่ะคือธุรกิจออนไลน์ที่เมืองไทยเนี่ยใหญ่กว่ามากมีความครีเอทีฟกว่ามากแล้วก็อาจจะเน้นไปที่สินค้าแปลกใหม่สินค้าของกินแล้วก็เน้นขายเร็วขายไวด้วยค่ะเพราะว่ามันจะมีความแบบสินค้ากระแสสินค้าอะไรพวกนี้นะคะในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นการแบบเน้นการสร้างแบรนด์เน้นการแบบว่าขายสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าพรีเมียมมากกว่ามีจุดหนึ่งที่แพทรู้สึกเลยว่าของไทยกับของที่เนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือที่ไทยเนี่ยเขาจะมีระบบชำระเงินปลายทางในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยจะไม่มีเพราะฉะนั้นการที่คนจะตัดสินใจซื้อของจากร้านค้าที่ไม่รู้จักเนี่ยเขาจะคิดได้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าของมาไม่ถึงเขาก็ไม่ต้องจ่ายแต่ว่าในขณะที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาจะต้องชำระเงินก่อนด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนทำสินค้าของเราแบบน่าเชื่อถือนะคะมีการสร้างแบรนด์หรือว่าทำตัวเว็บไซต์รูปภาพให้ดูน่าเชื่อถือมากกว่านะคะ
การเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ค่ะจะหาฐานลูกค้าจากไหนถ้าเริ่มต้นธุรกิจเลยแล้วจะขยายฐานลูกค้ายังไงคะ
เบื้องต้นเลยนะคะถ้ามีงบประมาณเนี่ยก็จะต้องซื้อโฆษณาเอาแบบมีงบประมาณก่อนนะคะคือต้องซื้อโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Google Advertising หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรอย่างนี้อันนี้แพทมีทริคมาให้แล้วกันว่าเวลาที่เราอยากจะขายของแล้วอยากซื้อโฆษณาเนี่ยแน่นอนว่าการใช้เงินซื้อโฆษณามันเป็นเงินที่เยอะถูกไหมคะก็จะมีทริคนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเราสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ใครๆก็ใช้กันอยู่แล้วอาจจะเป็นสบู่แชมพูหรืออะไรก็ไม่รู้พวกเนี้ยเราสามารถไปซื้อโฆษณาใน Google ได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่คนเราเขาเซิร์ชหาอยู่แล้วแต่ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเป็นโปรดักต์ใหม่สร้างขึ้นมาใหม่สีใหม่แบบใหม่หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครเขาขายกันเนี่ยการที่เราไปซื้อโฆษณาในโซเชียลมีเดียหรือว่าใช้อินฟลูเอนเซอร์มารีวิวเนี่ยก็อาจจะคุ้มค่ากว่าค่ะแต่ว่าอันทั้งมวลเนี่ยพวกนี้ก็คือวิธีการโปรโมตออนไลน์ที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณาหรือว่าการใช้คนอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยรีวิวของให้นะคะ
มาถึงเรื่องกฎหมายนะคะเหมือนการตั้งธุรกิจที่เป็นฟิสิคอลมีหน้าร้านมีการตั้งร้านปกติเนี่ยกับการตั้งธุรกิจออนไลน์มีกฎหมายแตกต่างกันยังไงไหมคะ
แพทย์ขอพูดในเรื่องของธุรกิจออนไลน์แล้วกันนะคะเขาจะมีกฎหมาย3ตัวเลยที่หลักๆที่เราจะต้องศึกษาก็คือเป็น consumer law นะคะคือเหมือนคุ้มครองผู้บริโภคของที่นี่ว่าเราจะต้องมีการรับผิดชอบอะไรให้ลูกค้าบ้างรับประกันอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถพูดได้โฆษณาได้หรือพูดไม่ได้อันนี้อันที่1 นะคะอันที่2ก็คือ privacy actซึ่งแน่นอนว่าการที่เราขายของออนไลน์เราจะต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าขอ data ลูกค้าอะไรพวกนี้เราก็จะต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าอะไรที่เราขอได้บ้างแล้วเราสามารถใช้ข้อมูลพวกนั้นไปทำอะไรได้บ้างค่ะส่วนอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ GST ต้องดูว่าสินค้าของเราเนี่ยจะต้องมีการแบบว่าเสียภาษีสินค้าและบริการก่อนหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
สมมติว่าได้ละไอเดียนะคะโปรดักที่อยากจะขายละเริ่มแรกเลยเราต้องทำยังไง1ขั้นตอนแรกก็คือการลงทะเบียน ABN อะไรอย่างนี้ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะคือขั้นแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องหาโครงสร้างธุรกิจก่อนเพราะว่ามันการทำธุรกิจเนี่ยมันมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะอย่างที่ออสเตรเลียเขาจะมีจะทำเป็น sole trader หรือว่าเป็น partnership หรือว่าจะจดทะเบียนเป็น company อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยแนะนำว่าอาจจะต้องปรึกษากับทางนักกฎหมายหรือทางบัญชีก่อนว่าเราสามารถเริ่มต้นด้วยโครงสร้างธุรกิจแบบไหนแต่ว่า าอันนี้คือเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเป็นคนฟังทางบ้านที่เหมือนอาจจะแบบอยู่คนเดียวอยากลองขายของดูอะไรพวกเนี้ยก็แนะนำให้ทำเป็นโซลเทรดเดอร์ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จดทะเบียน ABN นะคะแล้วก็จดทะเบียนธุรกิจนะคะกับทาง ASIC นะคะเราสามารถเข้าไปบอกว่าจดทะเบียนธุรกิจได้ซึ่งตรงเนี้ยคือใช้ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะประมาณแพ้จำตัวเลขไม่ได้ประมาณสักปีละ30หรือ40ดอลลาร์เท่านั้นเองประมาณนี้ค่ะ
ค่ะในการตั้งโดเมนธุรกิจนะคะพอได้ ABN แล้วนะคะได้เหมือนชื่อบริษัทแล้วตรงนี้ถ้าเกิดทำเว็บไซต์เองไม่ได้ก็มีตัวกลางที่สามารถทำให้เราได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่อะถ้าเราไปใช้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไปสร้างเว็บไซต์จากแพลตฟอร์มของที่เป็นแบบเหมือนเติร์ดปาร์ตี้ที่เขาทำมาให้เราอยู่แล้วค่ะเขามีระบบอยู่แล้วที่เราสามารถเอาเว็บไซต์ที่เป็นชื่อโดเมนของเราเนี่ยไปเสียบกับตัวเหมือนให้มันเอามาเชื่อมกันค่ะมันสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือนิดนึงคือถ้าเราอยากจดทะเบียนเป็น .com.au อันนี้คือจำเป็นต้องใช้ ABN นะคะแล้วก็อันนี้แนะนำด้วยถ้าคิดว่าเราอยากทำธุรกิจในออสเตรเลียนะเพราะว่าการที่เราจดทะเบียนเป็น .com.au อ่ะมันน่าเชื่อถือกว่าแล้วคนซื้อเขาก็รู้ว่าแบบอันนี้คือธุรกิจที่จดทะเบียนในออสเตรเลียจริง
ๆในการเสียภาษีค่ะเรามีเลขทะเบียนเสียภาษีของเป็นส่วนบุคคลของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้ง
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถฟังสัมภาษณ์เรื่องการทำธุรกิจออนไลน์ในออสเตรเลียต่อได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign.Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.